Igbalia, Giulia, Diana, Donjeta, Antigona, Armenda, Sabilia, Sebahatia janë vetëm disa nga 50 gratë e vrara në 12 vjetët e fundit në Kosovë. Të dyshuar ose të dënuar për vrasje janë familjarët e tyre, kryesisht bashkëshortët. E fundit që u vra është Hamide Magashi, shtatzën, autori i dyshuar, bashkëshorti i saj, i cili u vetë vra. Krimi ndodhi më 30 nëntor në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku Hamidja po priste të linte fëmijën. Autoritetet konfirmuan se Hamidja tashmë e ndjerë e kishte denoncuar bashkëshortin në polici për dhunë ndaj saj. Autoritetet ngritën akt akuz kundër tij për dhunë familje, e dënuan edhe për mbajtje pa leje, ndërsa Hamidës i miratuan urdhrin për mbrojtje. Veprimet e shtetit nuk e parandaluan vrasjen e saj dhe autoritetet pranuan se vrasja e Hamidës është pasojë e papërgjegjësisë institucionale. Qindra qytetar protestuan mbrëmjen e 1 dhjetorit në Prishtinë për të kërkuar drejtësi për të dhe 10 gra tjera të vrara. Po, si mund të parandalohet kjo dhunë? Si të përballem gratë me dhunuesit? Çfarë duhet të bëjë shteti? E çfarë shoqëria? Në këtë epizod të podcastit Libertas, flasim me Mërgime Kajtazin, avokate nga Kosova me bazë në SBA. Mërgimja ka qenë edhe vetë viktime dhunës e ushtruar nga ish bashkëshorti i saj. Mërgime, fillimisht faleminderit për gatishmërinë për të ndarë me ne përvojën dhe kohën tuaj.
Faleminderit shumë për ftesën.
Brenda një jave në Kosovë ka ndodhur dy vrasje të grave me të dyshuar kryesor bashkëshortet e tyre. E fundit ishte në pritje të sillte në jetë fëmijën e saj. Si e keni parë këtë ngjarje marr parasysh edhe atë se në çfarë ju vetë keni kaluar?
Po, për fat keq, fillimisht sepse unë jam viktimë e dhunës dhe jam mbijetuese e dhunës në qeft, kjo është shumë traumatike për mu, çdo rast që e dëgjoj të ri është, edin edhe një traumate për mu, edhe e dyta, po vjen shumë keq me thonë, është me ta thy zemrën, po kjo u këthy një far realitetin Kosovë, e veç edhe një prej lojmeve cilat i marrim, për dhunën që ushtrohet çdo ditë ndaj grave në Kosovë. Qofshin çikat vogla të mitura, qofshin gra të moshuara mbi 60 vjet apo qofshin edhe gra shtatzona që janë duke pritë në lindje.
Viktima e fundit, sikur edhe të tjera raste të mëhershme, kishte urdhër mbrojtje. Si avokate, si mund të jetë një urdhër mbrojtje efektiv?
Fillimisht nëse dikush merr urdhër mbrojtje ndaj dikujt tjetër, duhet policia dhe prokuroria duhet me kqyr se sa ka qenë i rënd kërcënimi që ai person e ka marrë dhe dhuna që ai person e ka pranuar deri në çit bazë që me ardh deri te urdhër mbrojtja. Urdhër mbrojtja është vetëm një letër që i lyp dënuesit me qëndru larg teje dhe edhe jap ashtu dënime se cilat mundet me pas. Nuk besoj që, nuk e di a është efektive apo jo. Mendoj që në Kosovë problemi është shumë më i thellë se sa në urdhër mbrojtje, për shkak që çka çdo është në këtë instancë, në këtë rast, çka çdo është me bë prokuroria është me majt ata në burg, për shkak që kjo nuk ka qenë hera parë, e kanë ditë që ai është ka pas armë pa leje edhe rëndësia e situatës si çdo është më marr parasysh dhe ai nuk është dashur më liru. Nëse kush tjetër nuk mundet me bë, për shkak që urdhër mbrojtja është vetë fundit, është vetë një letër për persona sikur ai, ata i çdoshtë në kulturën sinër e këtij rasti edhe me majt në para burgen.
Në rastin konkret që po flasim, i dyshuari që tashmë e ka vrar vetën, ka pas dënim të shqiptuar nga gjykata për armbajtje pa leje, pasi që viktima veç ka marrë urdhër mbrojtje ndaj tij. A është kjo neglizhencë institucionale?
Po, normal, ai unë sa e lexova nuk jam e sigurt, ai ka marrë dënim 300 euro për armbajtje pa leje, apo?
Është dënuar me xhop, po.
Po, është dënu me gjokë. Tash llogarit të ti, një dënus, i cili e kërcënon gruan e vetë, i cili e ra, jam shumë e sigur që në baza ditore, e cila ka marrë urdhër mbrojtje ndaj ti për këtë arsye, ai është dënu me 300 euro. Do më thonë, jo negligencë, po kjo është si ku shteti e ka vrë ata, si ku shteti në fakt i ka ndihmua ti me kry këtë vrasje. Nëse jeta e një gruaje në Kosovë edhe e foshnjës së saj ka vlerë vetë 300 euro, atëherë nuk e di se ku po shkon shoqënia jote.
Si është praktika në SBA me urdhër mbrojtje?
Urdhër mbrojtje në SBA mundesh mi marr prej dy gjykatave të ndryshme. Prej gjykatës familjare është kur vetëm dihesh i kërcënum, edhe nuk ke nevojë me pas dhunë fizike për me shku me marrë urdhër mbrojtje, ose ndihesh i ngacmum prej dikujt, shkon edhe aplikon për të. Ndërsa në anën tjetër, në momentin kur ti e lajmëron në polici, kur ti e mbush një raport policor për dhunë në qeft, atëre urdhër mbrojtje nuk ke nevojë me apliku me të, se ai të vjen automatikisht. Edhe në bazë të përvojave personale, unë nuk e di nashta pse kom qenë këtu në Shtetet e Bashkuara, në ashtu se kom qenë shumë e re dhe kom qenë naive, mirë po jam di shumë e sigurt pas që e kom marrur urdhën mbrojtje, për shkak që tregon shumë qartë si edhe domethënë tregon shumë qartë sa deri në sa metra guxon më afro viktimës, edhe burgu vetëm nëse viktima e bën një thirrje në polici, edhe mundet mu dëshmu që ti e ke thyer atë urdhër mbrojtje, atëherë dënimi është 5 vite me burgim. Edhe nuk e di sa është në Kosovë, nuk edhe pa marr parasysh se sa është, na e shohim shumë mirë që nuk realizohet, po nuk isha ndinjë të sigurt, po ti isha në Kosovë dhe ti kisha pas përvojën cilën e kom pasur.
Nëse e njëjta situatë që ju ka ndodhur në Amerikë kishme ndodhur në Kosovë, a mendoni që e kishit çu në drejtimin që ka shku në Shtetet e Bashkuara?
Personalisht po, mendoj që për shkak që kam qenë ku kam qenë dhe kam qenë emigrante, kam qenë pa dokumentume, këto sene ka ndodhur dhe mendoj që në Kosovë sinqerisht kishë zgjatë shumë ma pak, përshkak që në një anën e kam familjen e cilët më kam përkra për çdo ditë. Nuk e besoj që shteti më kishë ndihmu se sa më ka ndihmu këto, mirë po besoj që personalisht prapë se prapë, se nuk kemi zgjidhje tjetër, prapë se prapë, sa do që policia dhe prokuroria neve na dështon çdo ditë, është e vetë mja rrugë për neve ku më mbështet, se nuk mundemi na mu vrojë, mu prej me dhunusin.
Për me u këthy të rasti i fundit, të rasti i Hamide Magashit, marë parasysh mentalitetin patriarkal. Hamidja është një grua e guximshme duke raportu rastin dhe ndërprerë marrëdhënien me partnerin në periudhën e shtatzënisë dhe duke parë se si ndodhi gjithë situata. Si mund të ndikoj gjithë kjo në raste tjera ku gratë janë viktima të dhunës nga partnerët apo bashkëshortet e tyre?
Pikë së pari, po, ajo ka qenë gru shumë e guximshme edhe gru shumë e manejshme, mas pari që e ka ditë që nuk donë me rritë fëmijën e vetë në atë frymë, edhe nuk donë që fëmija e vetë me konë njëherë viktime dhënusit, pastaj edhe dhënues, për shkak që këto sene ndodhe në mënyrë zinxhirore. Por për atës se qka i ka bo kjo rast, drejtave të grave në Kosovë, dhe sidomos para ndalimit dhënës në Kosovë, vesh nga ka tregu neve si gra që na nuk jena të sigur ta në shtetin ton, në venin ton, që veni jon edhe shteti jon na dështon çdo dit, që shoqnia jon patriarkalit e cila na urren vetëm pse jemi femra, na dështon çdo dit, edhe për rastet e ardhshme, normal, nëse ti jeni një gru 20 vjeçare ose 25 vjeçare ose 30 vjeçare, sa do e re apo e vjetër të jesh, edhe e sheh që hey, kjo e ka raportu, ka ikë prej ti, s'ka pas kontakt me to, edhe prapë se prapë ka përfundu e vdekne, atëri kjo të regon që qëtojnë anglisht, what's the point? Qka është esenca e kësoj pune? Ma mirë me najtë në një lidhje ku dikush ushtron dhun ndaj teje çdo ditë ose çdo javë ose çdo muaj, se sa me përfundue vdekne. Kështu që kjo përveç është rast i tmerrshëm në nivel personal dhe është rast makabër, edhe kjo e ka qenë një mesazh shumë të qartë për krejt gratë në Kosovë, që na jemi qytetar dorës dytë. Jeta jo nuk është në rëndësi për shtetin edhe për qeverin tonë, edhe nuk po flasë vetëm për këtë qeveri, për çdo qeveri, prej që kom lindë edhe jom rritë në Kosovë, na kur nuk jena kanë të rëndësishme, edhe që mbyllë gojen për ndryshe kim urre ose kim e vdekë.
Si mund parandalohet kjo dhunë, çfarë duhet bëj shteti edhe shoqëria në Kosovë?
Kjo është... Çka mundet me bë shteti është me ndru kodin penal edhe me parapo dënime shumë të ashtra se sa që janë të parapome për dhunuesit në familje, për vrasësit, për dhunuesit në qef. Shteti duhet gjithsesi me marrë masa të men një hershme. Nëse donë me na tregu neve si gratë të Kosovës që jeta jonë ka vlerë. E dyta, mundem maspari e di që jemi shëshnime me që në bazë ka patriarkatin, në bazë ka mizogjinin, e ka seksismin, edhe ajo është okej. Okay. Po, na mundu me ndryshu. E para është që, mendoj që njerëzit, edhe e si shoqni, na kur nuk i përgjigjemi ma pozitivisht, kur gjë tjetër se sa dënimeve. Njerëzit duhet mu dënu për dhunën që shkaktojnë. Njerëzit duhet mu dënu për armbajtje paleje, jo me para, por me borë. Njerëzit, sidomos meshkujt, se po flasë për njerëzit për shoqërinë tonë, sepse na e dim shumisht që ka edhe gra që kanë mizogjinit brendësume edhe jetojnë, shumë e thonë, në shërbim të burrave. Unë vetë në familje ku kam qenë martume, më kanë thonë, mbyllë gojën, ndoshe mësme të rejë, ose hajtë se kri gratë e lypin, ti po folë shumë edhe ti po hanë rejë. E të je. Nasi shoshni duhet një anis prej klasës të parë, mi eduku vajzat edhe djenë, që pikë të pari, dhuna nuk është kur okej, edhe dyta, si shoshni me ndryshu sistemin se na, si kur gra, jemi këtu vetëm për mi u shërby meshkujve. Na në klasë të parë, klasë dytë, në klasë tretë, na gjithmonë, na si gra jemi të mësume me pranu dhunën si kur fakt. Sikur pjesë e jetës, sikur diçka që është. Mirë po, djemët në anën tjetër e kanë këto me japë dhunë, me ushtru dhunë, sikur fakt, ndaj qikave të vogla, ndaj grave, edhe këta janë, domethënë këta janë djemët të vegjël, të cilët nuk dënohen kur për dhunën që ushtrojnë ndaj shoqeve të klasës, për dhunën që ushtrojnë ndaj motrave të tyne, këta janë djemët të cilët në anën tona i rritin, sikur princa, sikur mbretër të vegjël, edhe kur këta dalin prej kësaj familje, ku janë princa edhe mbretër, edhe takohen me një grua që refuzon mi shërby, që refuzon me jetu, që refuzon me pas qëllimin kryesor jetësor, për me i shërby ati mashkulli, ose guxon me pas mendimet të veta, atëherë na gjithmonë mrim të dhuna, mrim të vrasjet, mrim të dhunimi, për shkak që në shoqnin tonë, shoqnin kosovare, në shoqnin shqiptare më përgjithsi, nuk ka ndëshkim për gabimet që i bojmë. Na si gra paguim për gabimet e djemve edhe për gabimet tona. Ndërsa djemët nuk paguin kur për gabimet që i bojmë. Edhe ata rritën me atë mendimin që une e kom mirë, mu duhet me mungu, ti po gabon edhe une po të rejhe. Ti po gabon edhe une ty të vroj. Ti po gabon edhe une ty të dhunaj. Dhe më thonë, nasi shoshni i kena dështu edhe djemë tonë, jove qika tona. Se djemë tonë nuk e din që shosh me konë personi vërtet në një jetë të vërtet. E nënën tjetër, nasi vajza, si gra, jemi rritë, edhe i kemi kuptu do sene ma mirë, edhe po refuzojnë me konë viktim e këti realiteti, viktim e kësaj shoshnije, edhe për ato pëndodhin këto vrasje, pëndodhin këto dhunime, pëndodhin këto sene të të mërshme. Na shta ka ndodhë dhe ma herët, edhe na veç kemi qenë, nuk i kemi pa, se s'ka pas Facebook e Instagram e këto qysh po qarkullon lëllë në tash, mirë po gjithçka duhet me nis, mas pari duhet me nis të edukimin në familje, edhe ato, si, edhe, unë i refuzoj ato prallat që janë, po se e kam prish familjen, po se po merrni me dukuri tjera, edukimi duhet me nis familje, edhe edukimi duhet me nis në klasën e parë. Nëse familja ty të dështon, që është ka njerë shumë normale, se njerëzit nuk janë të edukume dhe jemi në Kosovë dhe kemi shumë probleme tjera me cilat, you know, me cilat na merën, po atëre shkolla mundet me na një më të qa.
Ju tash më keni një jetë krit ndryshe nga ajo në qëfar keni kalu për para. Qëfar mesazhi të rgoni grave që aktualisht balafaqohen me dhunën familje?
E thëmë këta shpesh, për shkak që ditën e kalum, kur dola publik me storjen tem, aqë ko marë abuzime prej njerëzve, aqë ko marë kërsnime me jetë, sa që për një ko e lash, nuk s'kom do ashtas me vanë intervista, s'ko gjë mirë, po diçka që e kom përsëri gjithmonë edhe që e përsëri të tash, është që dhuna nuk është marë, nuk është marë e jotja, është marë e ati që është rëndhun, edhe dënuesit gjithmonë është fajtor. Është e vërtet që jeta jam ka ndryshu shumë prej momentit kur e kom lanë dënuesin tim, edhe jeta është shumë e mirë tash. Më ka dasht vite terapi me mbrit e riktu edhe me kuptu vetën edhe mos me fajsu vetën, mirë po një mesaj që e kom përkrej qika të reja është t'lut na lejen shuplakën e parë, edhe lejen është në shtymjen e parë, nuk kam u bo kur ma mirë. Ajo e para është vetëm leja që ti ja jetë me të abuzu për sa kohë ti të lejon. Edhe dhuna nuk është marë për viktime, nuk është marë mundo, nuk është marë me mundo 10 herë, mu divorcu 10 herë, ma marë është me kanë viktim me dek ndurë të një dhunusit. Kjo është, mendoj që diçka që familjet tona nuk ja thojmë na shumë qikave tona, na atë shumë vendosim presion në vajzat tona, me rujtë nderin e familjes, me rujtë nderin e vetë, sa që kjo është qka për na shkatron neve. Për vajzat tona të lutë na jetoj jetën vetëm për vetën tone, jo për familjen, jo për rrethin, jo për komunitetin, se komuniteti për na dështon neve çdo ditë. Komuniteti nuk po është aty kur neve për na rrahin edhe kur neve për na vrasin.
Mërgime, shumë faleminderit për kohën edhe që kishit vullnetin me nda me neve prap historinë. E tërësht po shumë të guximshme edhe mesazhin e fort për gratë dhe vajzat në Kosovë.
Faleminderit shumë, Dia.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm rreth dhunës dhe vrasjes së grave në Kosovë me Mërgime Kajtazin, avokate me bazë në New York, e cila edhe vetë ishte viktime dhunës së ushtruar nga ish bashkëshorti. Nga unë Dije Morina, mirë mbetshi.